Обітниця діда Шевченка. Група холодноярців, яку я відшукав у Чуті, налічувала до 70 чоловік. Їхній табір був розташований у густому зрубі поблизу лісового хутора Діденки. Галявину, до якої вела ледве помітна стежка, застелили соломою. У відрах, що висіли на чумацьких триніжках, хлопці варили їжу, пшоняний куліш із салом, часом барана або зо два десятки курей. Харчі постачали довколишні селяни через знаного в тих околицях діда Шевченка, давнього борця за українську справу, котрий побував на царській каторзі. Склад групи я знав ще з Холодного Яру, за винятком кільканадцяти хлопців із Бовтишки та Івангорода, які прилучилися до холодноярців у цьому лісі разом зі своїми сільськими отаманами Хоменком та Отаманенком. Від них я довідався, що в селах по цей бік залізниці розгулюють червоні частини й ударні групи ЧК. Тому весь активний елемент, який брав участь у тогорічних повстаннях, переховується невеличкими гуртами по лісах, дожидаючи загального виступу. Наша група жила неспокійним життям. Ліс великий, але червоні не мали перед ним того страху, що перед холодноярським. Відділи по боротьбі з бандитизмом відважувалися заглиблюватися в ліс навіть уночі. Допомагали їм кілька колишніх повстанців, які перекинулися на службу до ЧК. Вони добре знали ліси та звичаї лісовиків. Група виставляла варту на просіки і лісові дороги, провадила дальшу розвідку через лісників і селян. У Чуті було ще кілька груп партизанів, із якими ми тримали зв'язок. Отаманом відділу, тимчасово, поки були у цьому лісі, вважався Отаманенко, як найстарший зі старшин, що знав місцевість. Наступного дня після мого прибуття ми сиділи увечері гуртами біля вогнищ і обговорювали останні події. З лісу час від часу лунало завзяте бекання диких цапів, у яких у цей час була пора кохання. Близько 11-ї години бекання почулося десь близько. Отаманенко задер голову і, приклавши до вуст руки, крикнув справжнісіньким цапом. Крик повторився. «Це наш старий цап харчі привіз. Ану, хлопці, 6 чоловік, до діда на просіку». Хлопці, прихопивши порожні мішки, зникли в кущах. За якийсь час повернулися з харчами. Позаду йшов дід Шевченко з мисливською дубельтівкою на плечі. З військової рушниці він уже не добачав стріляти. Привітавшись, підсів до нашого багаття. Оповів коротенько, де брав та з ким привіз харчі, і роззирнувся на вогнища. З наших у грабник ніхто не пішов. «Ні, всі, крім вартових, тут», – відповів Отаманенко. «А що?» «Якийсь чорт зі мною перегукувався, як їхали. Чую, кричить цап, а тільки наче двоногий, кричу, відповідає. Тільки не тим знаком, що ми умовилися, а тогорічним. Думаю, може, хто з квашених хлопців із Бовтиша прийшов. Аж чую, голос щось знайомий». Неначе Гриця Крамаренка із Соснівки, що до чекістів служити пішов. Ми з ним торік у Бовтиші ховалися. Може, й причулося, та про всяк випадок кажу Степанові, жени коней. Назад він іншою дорогою поїхав. Казали мені на хуторі, що вчора близько сотні червоних за татарською могилою в житі лежали. Отаманенко потер рушницею чоло. «Завтра змінимо місце, перейдемо в городок. Там, коли що, той бій можна прийняти. Біля Херсонського шляху лісник кінноту большевицьку в лісі зустрічав, про бандитів розпитували. В селі загін Вохра стоїть. Діденка молодшого питали, чи не заходять на хутір бандити з Холодного Яру або місцеві. «Собачі діти забагато знають». Примітка у порядника «Вохр» – воєнізована охорона. Після вечері вогнища пригасили. Опівночі табір заснув. Ніч була темна. Перед світанком довелося пережити кілька тривожних хвилин. Очманілий від кохання дикий цап увігнався стежкою на галявину, попік собі ноги в гарячому вугіллі, перекинув на пеньку вартового, що куняв, і, стрибаючи через сонних, розбив соловію носа, той спросоння застрочив у глупу ніч із Люїса. Вартовий теж вистрілив. Усі зірвалися і приготувалися до бою. Соловій і вартовий запевняли, що через них перескочив кіннотник. Скінчилося все реготом, коли дід, старий мисливець, розшукав на попелі і на землі сліди цапових ніг. Наступного дня після сніданку табір перейшов на нове місце по той бік діденків. Версти за три підійшли до вузької гатки через непрохідне болото, заросле осокою та кущами. З версту пробиралися тою гаткою, перескакуючи по струхлявілих деревах, потім версту місточками. За гаткою вийшли на високий острів серед болота, на якому була старовинна земляна фортеця, подібна розташуванням валів і фортів до Мотриного монастиря. Заросла лісом і кущами, вона була дуже видним місцем для оборони. Це й був городок, про який я чув ще у холодному яру від Чорноти. Окрім гатки, інших підходів до нього не було. Гатку можна було легко перейти. Проте, щоб нас могли взяти тут наступом, не було і мови. В разі загрози можна було відійти вночі іншим, досить небезпечним шляхом, який знали тільки місцеві мисливці і старі лісовики. Це був покручений ланцюжок острівців твердого ґрунту серед глибочезних боліт. Перескакуючи по тих острівцях, можна було вийти з лісу в протилежний від гатки бік. На такий випадок ми мали двох провідників – діда і одного місцевого лісовика.